σαν θε και μάι μη ρωτάτε καρδιά μου πως ανέ. Καρδιά μου πως, καρδιά μου πως αντέχεις μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Κοπελιά μου τη λελελενιό, την κοπελιά μου τη λελελενιό, την κοπελιά μου τη λελελενιό, θα το έχω μυστικό. Αστέρι μου, αστέρι μου χλωμό, φεγγαριού ακτίδα στο γαϊτανό φρυδό. Στο γαϊτανό φρυδό σου κρεμάστηκε η καρδιά μου σαν το πουλάκι στο ξοβεργό. Κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, την κοπελιά μου τη λένε λενιό, μα το έχω μυστικό. Λουλούδι μου, λουλούδι μυριστό, καιρό το μυροπάτο στη μάνα σου φταρτώ. Στη μάνα σου, στη μάνα σου φταρτώ, να πάρω την ευχή της και το τέρι που αγαπώ. Κοπελιά μου τη λελελενιό, την κοπελιά μου τη λελελενιό, την κοπελιά μου τη λελελενιό, μα το έχω μυστικό.
Καλό μήνα, καλό Απρίλη, τι ωραίο τραγούδι. Το τραγούδαγα έτσι από μικρή, φαντάζομαι όλοι το έχετε τραγουδήσει και αγαπήσει. Ναι, είναι έτσι από αυτά τα ελπιδοφόρα τραγούδια θα έλεγα, που έτσι από άλλες εποχές μας θυμίζουν. Καλό μήνα, καλό Απρίλη. Να σας πω ότι αυτή εδώ η εκπομπή, το Doc On Air, που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, σήμερα κλείνει 9 χρόνια. Θυμάμαι ήταν 1η Απριλίου του 2014 όταν ξεκίνησα δειλά-δειλά μέσα στην αυτοδιαχειριζόμενη Earth Open να κάνω αυτή εδώ την εκπομπή, θέλοντας να δώσω βήμα στο ντοκιμαντέρ, γιατί είχε κλείσει η Earth, βήμα στους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ, έστω και ραδιοφωνικά. Και ειλικρινά είμαι πολύ χαρούμενη που την χάνει σήμερα, 1η Απριλίου, να είμαστε εδώ μαζί παρέα, να μιλήσουμε για δύο ντοκιμαντέρ πολύ φρέσκα και όμορφα, καινούρια ντοκιμαντέρ 2022. Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης είναι το ένα που προβάλλεται εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη από χθες. Και το γελαστό παιδί, The Laughing Boy, ένα έτσι πολύ όμορφο μουσικό, μουσική ιστορία θα λέγαμε, που αφηγείται την ιστορία του Ιρλανδικού ποίηματος και του τραγουδιού που αργότερα μελοποιήθηκε από τον κορυφαίο Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Νικολόπουλος, αγαπημένος συνάδελφος και συνεργάτης της εκπομπής, θα είναι αυτή την ώρα μαζί μας συνοδοιπόρος, η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο, και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με την πρώτη μας καλεσμένη. Και αυτή ήταν η ABBA, Dancing Queen. Τι ωραίο κομμάτι και αυτό. Σήμερα έτσι έχουμε πολύ μουσικές εναλλαγές, έτσι πολύ απρόβλεπτες. Λοιπόν, και βέβαια νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ταιριαστό για την βασίλισσα της Νέας Υόρκης, Queen of the Deuce. Και Βάλερη Κοντάκος, καλώς ήρθες στο Doc on Air.
Καλά σε βρήκα. Ευχαριστώ που με κάλεσες.
Εγώ σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση, για την πολύ ωραία ταινία που μας χάρισες και την πολύ ωραία αυτή προσωπικότητα που μας γνώρισες. Για σύστησέ μας λοιπόν την Τζέλι Βίλσον.
Η Τζέλι Βίλσον γεννήθηκε Ραχίλ Σερέρο το 1905 στη Θεσσαλονίκη, σε μια σεφαρδική οικογένεια. Και που ήταν αρκετά έτσι αυστηρή και συντηρητική. Και δυσκολευόταν, διότι είχε μια πολύ έτσι και από μικρό παιδί έντονο χαρακτήρα. Και να μην στο πολυλογώ, το 39, εφόσον είχε ήδη παντρευτεί χωρίς να το θέλει η ίδια, αλλά επειδή το θέλει ο πατέρας της και είχε κάνει και δύο παιδιά, αποφάσισε, όταν είδε ότι μπήκαν οι Νατσίς στην Πολωνία, ότι θα προχωρούσαν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και έτσι, επειδή ως τότε είχε χωρίσει με τον άντρα της και στη σφαρδική θρησκεία, όταν χωρίζανε ένα ζευγάρι, το αγόρι πήγαινε με τον πατέρα. Εκείνη κράτησε την κόρη της και πλέον είχε, δηλαδή ήξερε ότι έπρεπε να φύγει. Και έτσι σηκώθηκε και έφυγε, αφήνοντας την κόρη της με μια οικογένεια στην Αθήνα, που ήταν η γραμματέας της, και την κρύψανε στο Βύρονα. Και σε όλη την περίοδο του πολέμου ήταν η κόρη της η Πολέτ, με αυτή την οικογένεια, η οποία την προστάτευε και όλη η γειτονιά την προστάτευε ουσιαστικά, γιατί ξέρανε ότι ήταν Εβραίοπουλων. Αλλά όλοι είχαν την ευθύνη της. Και πηγαίνει στην Αμερική το 39 με το Νέα Ελλάς και χωρίς τίποτα, ας πούμε, $5 είχε μαζί της. Αλλά φτάνοντας στη Νέα Υόρκη ήταν σαν να της έδωσε μία έτσι ελευθερία να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει. Δηλαδή ότι είχε κάποια όνειρα και ξεκίνησε σαν μετανάστρια, δούλευε σε καντίνες και τέτοια, μάζευε χρήματα, έδειχνε τότε στην Αμερική, γιατί γνώρισε και τον δεύτερο άντρα της, ο οποίος ήταν έκανε προβολές σε κινηματογράφους, και επειδή είχε τα μηχανήματα πηγαίνανε σε διάφορες κοινότητες ελληνικές στη Νέα Υόρκη, Μασαχουζέτη, σε αυτές τις περιοχές, και δείχνανε επίκαιρα που έφερνε, κάπως κατάφερνε και έφερνε στην Αμερική, τα κάνανε μοντάζ και τα δείχνανε στις ελληνικές κοινότητες, το τι γινόταν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά το ενδιαφέρον της ήταν για το κινηματογράφο. Και μετά από λίγα χρόνια κατάφερε και νίκιασε την πρώτη της αίθουσα στη Νέα Υόρκη, στο 8th Avenue και 43 δρόμους, στο Times Square ουσιαστικά, και έδειχνε ελληνικές ταινίες από την Ελλάδα. Βουγιουκλάκη, αυτά που έχουμε αγαπήσει όλοι μεγαλώνοντας. Mm-hmm. Και
τώρα μιλάμε για δεκαετία 60, έτσι, 60-70.
Δεκαετία 70. Δεκαετία του 50. Μπορεί αρχές του 60 πλέον να είχε σίγουρα το κάμιο τότε. Αλλά δεν πηγαίναν καλά τα εισιτήρια. Και επειδή εκείνη την εποχή άρχισαν να δείχνουν και πορνοτενίες στην περιοχή, διότι υπήρχαν πολλοί κινηματογράφοι, αλλά είχαν φύγει όλες οι ταινίες που ήταν έτσι οικογενειακές, διότι η περιοχή έπεφτε σαν, δηλαδή γινόταν ένα είδος ghettoization, ξέρεις, ghetto. Και τη λένε, γιατί δεν δοκιμάζει να δείξει και εσύ καμιά ταινία πορνό. Και η Τσέλη πολύ έτσι πάντα δεν έλεγε όχι σε μια ευκαιρία, αν νόμιζε ότι ήταν ευκαιρία, και το δοκίμασε. Και από, ας πούμε, 2.000 που έκανε εισιτήρια το μήνα, μόνο μιας μέσα σε μια εβδομάδα έκανε 35.000 δολάρια σε εισιτήρια. Οπότε, ας πούμε, δεν υπήρχε, ήταν μονόδρομος.
Μονόδρομος του να μπει σε αυτό το... Και αποφασίζει λοιπόν να φέρει, να ασχοληθεί με ταινίες πορνό, έτσι, εκείνη την εποχή στην Νέα Υόρκη. Φαντάζομαι ότι και ήταν κάτι πρωτοποριακό και για εκεί, σωστά. Αλλά κυρίως το πρωτοποριακό είναι που επέλεξε μια Ελληνίδα γυναίκα κιόλας να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Πώς, έτσι, από τις αφηγήσεις που και από την έρευνά σου, πώς το δέχτηκε αυτό το αμερικανικό κοινό, πώς την υποδέχτηκε το κύκλωμα, ας πούμε, έτσι, του κινηματογράφου τότε?
Κοίτα, στην αρχή έκανε και παραγωγή σε μερικές ταινίες, γιατί εκείνη την εποχή ήταν soft porn. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν, όπως το λέει και στην ταινία, ότι δεν ήταν άνθρωποι, δηλαδή ήταν ηθοποιοί ή μοντέλα ή οτιδήποτε που θέλανε να μπουν στο κινηματογράφο, και ήταν σαν ένας τρόπος που νομίζαν ότι θα τους βοηθούσε να προχωρήσουν στην καριέρα τους στο κινηματογράφο. Και το θέμα είναι ότι με την Τσέλη δεν υπήρχε θέμα να την δεχτούν, διότι ήταν τόσο μαγνητικός άνθρωπος, δηλαδή τόσο την γνώριζες και πάντα εντυπωσιαζόσουνα, διότι είχε ένα χαρακτήρα πολύ έτσι δυνατό και ενθουσιώδης πάντα.
Εσύ, Βάλερη, την είχες γνωρίσει, σωστά?
Ναι, εγώ την είχα γνωρίσει, διότι την είχα γνωρίσει πρώτον πριν, ας πούμε, δουλέψω στο κινηματογράφο που είχε, έναν άλλον κινηματογράφο μετά που άνοιξε, διότι κάποια εποχή ήθελα να δουλέψω και πήγα εκεί και δούλεψα τις Κυριακές, διότι ενώ έδειχνε πορνό, διατηρούσε τις ελληνικές προβολές, τις ελληνικές ταινίες κάθε Κυριακή για τις οικογένειες της ελληνοαμερικάνικης κοινότητας εκείνη την εποχή. Και τώρα μιλάμε το 74 περίπου, 75. Και νομίζω ότι πρέπει να ήταν και τελευταίος χρόνος που έδειξε τις ελληνικές ταινίες τις Κυριακές. Αλλά ταυτόχρονα όμως δείχνει και τις υπόλοιπες μέρες δείχνανε τις πορνό.
Μου είπες ότι έφυγε από τη ζωή το 1995, έτσι, πλήρης ημερών. Γιατί σου πήρε τόσα χρόνια να ασχοληθείς και με την γυναίκα αυτή, να μας δώσεις αυτή την ταινία?
Ήταν, νομίζω, ότι ο βασικός λόγος ήταν διότι δεν μπορούσα... Κοίτα, πρώτα απ' όλα έχεις, ας πούμε, άλλες δουλειές, προχωράει η ζωή, κάνεις παιδιά, το ένα, το άλλο, ας πούμε, διάφορα πράγματα. Αλλά νομίζω για μένα πιο πολύ το μεγαλύτερο ήταν ότι εμπόδιο ήταν το να ξεκαθαρίσω και εγώ στο μυαλό μου τι άνθρωπος νόμιζα ότι ήταν στα αλήθεια. Και να ξεκαθαρίσω, ας πούμε, τι ρόλο έπαιζε μέσα στα διάφορα που έκανε στη ζωή της, και να μπορέσω και εγώ να έρθω σε μία να φτάσω να έχω μία αίσθηση ότι ό,τι και να έκανε δεν ήταν κάποιος που ήταν κακός. Μπορεί, ας πούμε, σήμερα να δεχόμαστε πολλά από αυτά τα πράγματα, αλλά πριν από 20 χρόνια να υπήρχαν άλλα θέματα. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι αυτό που είχα δυσκολία, τη μεγαλύτερη δυσκολία, ήταν το θέμα του τι ρόλο έπαιζε όσο ήταν, δηλαδή πώς αντιμετώπιζε τις γυναίκες κάνοντας αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, γιατί όσο να μην είναι, υπάρχει ένας εκμετάλλευση.
Ναι, ως γυναίκα, σωστά.
Και νομίζω ότι μεγαλώνοντας, ας πούμε, άρχισα και την έβλεπα πιο ολοκληρωτικά. Ότι ναι, μπορεί να έκανε πράγματα που να μην, ας πούμε, συμφωνούσα με αυτά τα πράγματα που έκανε, αλλά δεν έπαβε να είναι ένας άνθρωπος με φοβερές δυνατότητες, με καλοσύνη προς τον συνάνθρωπό της, διότι ήταν και πάρα πολύ καλή, διότι και με τα χρήματα που έβγαζε, ας πούμε, δεν ήταν ότι ζούσε κάποια ζωή, ας πούμε, να έχει το καλύτερο διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη ή οτιδήποτε, γιατί έβγαζε πάρα πολλά χρήματα. Παρέμεινε και έμενε μέσα στο κτίριο, το οποίο ήταν ένας άλλος κινηματογράφος της, το Έρος, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν απλή σε αυτά που ήθελε και αγαπούσε τον κόσμο γύρω της. Δηλαδή, και γι' αυτό και τα πήγαινε και τόσο καλά και δεν είχε κανένα πρόβλημα με οποιονδήποτε. Δηλαδή, το να ήσουν, ας πούμε, από το σερβιτόρο στον μαφιόζο ή σε οποιονδήποτε άλλο, δεν σε θεωρούσε περισσότερο ή λιγότερο. Έπαιρνε το άτομο. Και νομίζω και γι' αυτό και την αγαπούσαν τόσοι πολλοί άνθρωποι.
Να σε ρωτήσω, γιατί ο τίτλος στα αγγλικά είναι Queen of the Do's, ενώ στα ελληνικά είναι η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης? Τι σημαίνει?
Το Do's, οι άνθρωποι που συχνάζαν 42 δρόμους, ας πούμε, διάφοροι που δουλεύαν εκεί και διάφορα, ας πούμε, που ήταν εκείνης του κύκλου, μεταξύ τους αναφερόντουσαν στους 42 δρόμους ως Do's.
Μάλιστα.
Οπότε γι' αυτό το είπαμε Queen of the Do's. Αλλά και στην Ελλάδα για να μεταφράζαμε δεν θα είχε το ίδιο νόημα. Οπότε είπαμε της Νέας Υόρκης, γιατί και πόσος κόσμος ξέρει συγκεκριμένα το Times Square. Και είπαμε να το απλοποιήσουμε όσο γίνεται.
Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο το τρέιλερ για να σε ρωτήσω λίγο μετά πώς δούλεψες έτσι την δομή της ταινίας, τις συνεντεύξεις κλπ.
Ωραία, ευχαριστώ.
Tell me about the family.
My grandmother owned most of the porno theaters in New York.
Who is this? That's Jelly Wilson.
One of the most successful Greek women in America back then.
She had a lot of chutzpah.
The great Wheeler dealer.
Just did amazing things.
She was a force of nature.
Going into her apartment was always an interesting experience.
She's living over a porn theater.
And the place is locked like a fortress.
And then you were in a different world.
We can do business.
Shut up, I will pay.
Don't be a stupid.
Making money, honey. Making money.
Everything you said about her just sounded like it was made up.
My mother would never apologize for who she was, ever.
That's the truth, actually.
Αυτή είναι λοιπόν η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης με την υπογραφή της Βάλερη Κοντάκος. Είναι εδώ μαζί μας στο Ντόκο Νέαρ. Ακούσαμε έτσι συνεντεύξεις, Βάλερη. Πες μας, ποιοι μιλούν για την Βασίλισσα της Νέας Υόρκης, για την καταπληκτική Τσέλι Βίλσον και πώς έτσι λίγο πολύ δούλεψες όλη τη δομή της ταινίας, γιατί έχεις και μια έτσι πολύ όμορφη πινελιά, θα έλεγα, χρησιμοποιώντας animation σκηνές.
Ναι. Πρώτον, δηλαδή, ενώ από τη μια πλευρά φαίνεται σαν να είχαμε πάρα πολύ αρχαίο υλικό για την Τσέλι, στην ουσία δεν είχαμε. Είχαμε πολλές φωτογραφίες και είχαμε αυτά που είχα πει και πριν για τον γαμπρό της, τον Ντόν, που είχε τραβήξει, ας πούμε, στιγμιότυπα από τραπέζια και γιορτές που μαζευόντουσαν και διάφορες συζητήσεις. Αλλά από τα πιο σπουδαία πράγματα που πρώτον, οι κόρες της, η Μπόντι και η Πολέτ, και ο γαμπρός της, ο Ντόν, και ο εγγονός της, ο Ντέιβιντ, συνεργαστήκανε και βοηθήσαν πάρα πολύ στο να μαζευτούν όλα αυτά τα πράγματα και να γίνει αυτή η ταινία. Και πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι χωρίς τη δικιά τους τη βοήθεια δεν θα είχαμε προχωρήσει εκεί που προχωρήσαμε και μπορέσαμε να φτιάξουμε αυτή τη ταινία. Αλλά ακριβώς επειδή δεν είχαμε όλο αυτό το αρχαιακό, δηλαδή να αισθανθούμε την Τσέλι σαν χαρακτήρα ζωντανό μέσα στη ταινία, δηλαδή νόμιζα ότι ένας τρόπος που θα μπορούσα να το κάνω ήταν με animation. Και στο Καναδά γνώρισα, και εδώ όταν πρώτο ξεκίνησα και εδώ έψαξα για animators, αλλά μετά είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ ακριβό. Οπότε το άφησα και είπα ότι εντάξει, ας πούμε θα κάνω ό,τι μπορέσω χωρίς το animation. Αλλά στη μέση της ταινίας που φτιάχναμε, κάναμε μοντάζ και τα λοιπά, ο Καναδός ο παραγωγός μου λέει, ξέρεις, έχουν έρθει κάτι χρήματα από μια αίτηση που είχε κάνει. Λέει, πού θα θέλεις να τα μεταχειριστείς αυτά τα χρήματα? Και λέω, animation, τελείωσε, μπήκε. Και βρήκα μια animator στο Καναδά. Γιατί τα χρήματα αυτά έπρεπε να ξοδευτούν στο Καναδά, επειδή προερχόντουσαν από πηγές καναδέζικες. Και έτσι είδα διάφορους animators και είδα την Abby που έκανε και τελικά το animation και με πολλή συζήτηση και φωτογραφίες και διάφορα άλλα. Βρήκε το παλμό της, πιστεύω, δηλαδή το πώς εγώ τουλάχιστον τη θυμόμουν και πώς θα ήθελα να την δείξω μέσα στη ταινία σαν χαρακτήρα. Γιατί δεν είχαμε από τη ζωή της, ας πούμε, πριν το πόλεμο, και μιλάμε πολύ για πριν το πόλεμο, πριν φύγει για την Ελλάδα, για την Αμερική κτλ. Οπότε από εκεί, ας πούμε, έτσι έγινε και έτσι νομίζω ότι ζωντάνεψε και η Τσέλη σαν χαρακτήρα μέσα στη ταινία και σε όλο αυτό το storytelling που λέμε.
Mm-hmm. Και βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη συμπαραγωγή. Να πούμε ότι είναι και η ΕΡΤ συμπαραγωγός και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι το RTS, βλέπω, είναι ο Καναδάς, έτσι, Creative Media. Πες μας λίγο πολύ έτσι για όλο αυτό, πώς υποδέχτηκαν, ας πούμε, αυτή την ταινία και το Jewish Story Partners, βλέπω. Πώς ήταν να δώσουν.
Αυτός είναι ο μεγάλος δρόμος. Είναι πώς θα μαζέψεις τα χρήματα για μια ταινία ντοκιμαντέρ. Που κατά κάποιο τρόπο παίρνεις τα μπαγαλάκια σου και πηγαίνεις στα διάφορα pitches, σε διάφορες φεστιβάλ που γίνονται. Και ξεκίνησε το πρώτο pitch, το κάναμε στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όπου εκεί μας δώσανε. Δεν πήραμε κανένα βραβείο, αλλά παρόλα αυτά ήρθαν μετά και μας βρήκανε και η Μουσού και οι 235 που συνήθως είναι αυτοί που δίνουν σε είδος τα βραβεία και μας είπαν ότι αν χρειαστείτε βοήθεια είμαστε εδώ, ας πούμε, θα σας βοηθήσουμε. Το οποίο αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας, να ξέρουμε ότι είχαμε ανθρώπους που θέλαν να βοηθήσουν. Και μετά ξεκινήσαμε με τα ταξίδια. Σημαντικό ήταν που πήγαμε στο Hot Talk στο Καναδά, όπου κάναμε ένα pitch και εκεί, δηλαδή ότι παρουσιάσαμε τη ταινία, ξέρεις, σαν work in progress, και εκεί βρέθηκε ο Ed Barreveld, Καναδός, παραγωγός, ο οποίος αμέσως, ας πούμε, ήρθε και μας βρήκε και μας είπε ότι ενδιαφέρομαι να κάνω συμπαραγωγή με εσάς για την ταινία. Οπότε δέσαν αυτά και δηλαδή όταν αρχίζουν και δένουν και διάφοροι άλλοι που μπαίνουν μέσα, μετά φέρνουν και άλλους. Και έτσι μετά μπορέσαμε και κάνουμε και διάφορες προπολήσεις. Μετά κάναμε αυτό την αίτηση στο Jewish Story Partners που ήταν στη Νέα Υόρκη, που το αμέσως μας βοηθήσανε. Δηλαδή χτίζεται μετά, mm-hmm. αλλά χρειάζεσαι τη μαγιά που λένε για να ξεκινήσει και να πει κάποιος «Α, ενδιαφέρον, θα ήθελα να συμβάλλω κι εγώ στο να γίνει αυτό πραγματικότητα». Και έτσι mm-hmm. έγινε.
Μετά από δύο sold out προβολές στο Doc New York City, όπου έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα mm-hmm. της ταινίας, και ύστερα από δύο sold out προβολές, αν δεν κάνω λάθος τώρα, στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, που ήταν ουσιαστικά η ευρωπαϊκή πρεμιέρα,
mm-hmm.
επέστρεψε στην Αθήνα και με το βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Πώς την υποδέχτηκε το κοινό, πώς την υποδέχεται στο κοινό, δηλαδή ταυτίζεται με αυτή τη γυναίκα, με αυτή την πολύ πρωτοπόρα και χαρισματική Τσέλη Βίλσον?
Κοίτα, νομίζω ναι, και αυτό είναι που με ευχαριστεί. Δηλαδή έχω ένα χαμόγελο τώρα που λένε, ξέρεις, from ear to ear, από το ένα αυτή στο άλλο, διότι βλέποντας τον κόσμο που την έχει δει την ταινία και πώς φεύγουν από αυτές τις προβολές που είχαμε, γενικώς τους αγγίζει. Mm-hmm. Και δεν είναι μόνο άντρες ή γυναίκες ή οτιδήποτε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο μπορέσαμε να πούμε μια ιστορία για την Shelley, η οποία και η ίδια, δηλαδή, σαν χαρισματική αυτή που ήταν, νομίζω θα το έλεγε λίγο πολύ με το ίδιο τρόπο. Και αυτό μου δίνει χαρά. Mm-hmm. Mm-hmm. Διότι, ναι, μεν υπήρχαν σοβαρά πράγματα, υπήρχαν δυστυχίες, υπήρχαν δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά έβρισκε πάντα, ας πούμε, αυτό το κάτι παραπέρα, ξέρεις, ας πούμε, να αλλάξει λίγο τη ροή των πραγμάτων και να τα φέρει κάπως πιο, με έναν τρόπο που θα μπορούσε να το διαχειριστεί πιο καλά και πιο εύκολα και να προχωρήσει. Mm-hmm. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool?
Λοιπόν, Daddy Cool από τους Bon AM, έτσι από τα 70's μας έρχεται, εκεί όπου η βασίλισσα της Νέας Υόρκης, η Shelley Wilson, τη δεκαετία του 70, έλαμψε με την συναρπαστική ζωή της, με τα πορνοσινεμά της Times Square, και είμαστε εδώ με τη Βάλερη Κοντάκος και μιλάμε για το ντοκιμαντέρ «Η βασίλισσα της Νέας Υόρκης». Βάλερη, πριν την ταινία αυτή, το 2015 αν θυμάμαι καλά, σε είχαμε δει με ένα ακόμα γυναικείο, θα λέγαμε, ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ «Μάνα», που ουσιαστικά αφηγούταν έτσι την ιστορία μιας παρέας κοριτσιών που εγκατέλειψαν τα εγκόσμια για να γίνουν μητέρες όλων των παιδιών. Επιστρέφεις λοιπόν τώρα, 7 χρόνια μετά, το 2022, με άλλη μια γυναικεία ταινία, θα έλεγα. Γιατί είναι κάτι έτσι, αυτή έτσι η φεμινιστική απόχρωση, η επαναστατική δράση αυτών των γυναικών εκείνα τα χρόνια είναι κάτι το οποίο σε, πώς να το πω, όχι σε ιντριγκάρει, σε ενδιαφέρει περισσότερο.
Ναι, αλλά πρώτα θα ήθελα να τελειώσω κάτι που ήθελα να πω πριν το μουσικό.
Αχ, συγγνώμη, ναι,
δεν πειράζει. Απλώς μία λέξη ήθελα να πω, ότι είχε φοβερό ενστικτό επιβίωσης Οπότε προχωρούσε παραπέρα.
Η Τσέλι Βίλσον, έτσι.
Ναι, η Τσέλι Βίλσον. Τώρα πάμε στις, στη μάνα. Που, ναι, είναι γυναικείο και σαφώς αισθάνομαι κάπως πιο κοντά στα γυναικεία θέματα και ειδικά όταν βλέπω δυνατές γυναίκες. Mm-hmm. Διότι θεωρώ ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα και για τους υπόλοιπους μας. Το να βλέπεις γύρω σου ανθρώπους και γενικότερα δεν χρειάζεται να είναι γυναίκα, αλλά και σαν γυναίκα προφανώς έχω και μια ευαισθησία σε αυτό. Διότι συνήθως οι γυναίκες δυστυχώς δεν έχουν τις δυνατότητες, δεν τους δίνονται οι δυνατότητες και πρέπει να δουλέψουν δύο φορές πιο σκληρά για να καταρθώσουν, να μην πω πιο πολύ, αυτά που καταρθώνει και ένας άντρας με τις ίδιες δυνατότητες. Οπότε πάντα με ενθουσιάζει να βλέπω κόσμο γύρω μου, mm-hmm. και ειδικότερα γυναίκες που να είναι δυνατές, που να μπορούν να κάνουν πράγματα. Mm-hmm. Με τις μοναχές. Το θεωρούσα ότι ήταν καταπληκτικό το ότι αυτές οι γυναίκες είχαν φύγει από το σπίτι τους για να γίνουν, είχαν δραπετεύσει από το σπίτι τους για να γίνουν μοναχές επειδή το θέλαν αυτές, όχι επειδή το θέλαν οι γονείς τους, και έπρεπε να κρυφτούν για χρόνια, ξέρεις, mm-hmm. γιατί τις ψάχνανε, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Mm.
Και εδώ έρχεται και κολλάει το αίσθημα επιβίωσης που μας έλεγες πριν για την Τσέλι Βίλσον.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι κάπου συναντιούνται αυτές οι προσωπικότητες, ναι, μέσα από αυτό το αίσθημα, έτσι.
Ναι.
Να και ρωτήσω αν έχεις επόμενη ταινία στα σκαριά που μάλλον είναι και αυτό έτσι μια γυναικεία ταινία.
Έχω κάτι που σκέφτομαι, αλλά δεν είμαι σε θέση ακόμη να το...
Ωραία.
Να το συζητήσω.
Ναι, είναι πολύ νωρίς. Τώρα ξεκινάει έτσι και το ταξίδι της στις αίθουσες,
ναι,
η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης. Και μια που σε έχω εδώ, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για το Exile Room, αυτόν τον φανταστικό χώρο στην Οδό Αθηνάς που αγαπά πολύ τον ντοκιμαντέρ, έτσι που μας φέρνεις πολύ underground αμερικανικά ντοκιμαντέρ που δεν θα είχαμε πουθενά αλλού την ευκαιρία να δούμε. Πες μας λίγο έτσι και γι' αυτό πώς κινείται τώρα μετά την πανδημία.
Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ με την πανδημία όπως και όλοι οι άλλοι και ακόμη προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία μας, ας πούμε, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αλλά το Exile Room είναι μια κάπως ένας χώρος για το ντοκιμαντέρ και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί διότι έχουμε δύο καταπληκτικούς ανθρώπους, την Δέσποινα την Παυλάκη και τον Θανάση τον Πατσαβό που δουλεύουν μαζί μου και κάνουν καταπληκτικές, ας πούμε, καταπληκτικό προγραμματισμό που κάνει ο Θανάσης από τις ταινίες που ψάχνει και ψάχνει και ψάχνει και βρίσκει. Πάντα θα βρει κάτι το οποίο είναι λίγο ασυνήθιστο αλλά πάντα ευχάριστο. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο διότι ξέρει κανείς ότι όποτε έρθει σε μια προβολή που έχουμε δύο φορές τον μήνα, ό,τι δει θα είναι κάτι που αξίζει να το δει, mm-hmm. και μην είναι, ας πούμε, κάποια μεγάλη, ας πούμε, ξέρεις, που να το ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά τα ψάχνει και είναι φοβερό πράγμα αυτό. Mm-hmm. Και η Δέσποινα είναι φοβερή στο ότι μας οργανώνει και όλα τα workshops που έχουμε, που κάνουμε με εφήβους, με διάφορα, διότι προσπαθούμε να κάνουμε και θέματα που βοηθάνε να αναπτύξουν το ντοκιμαντέρ σαν είδος σε πιο ευρύ κοινό. Ότι δεν ξέρεις, είναι κάτι το οποίο μπορούν όλοι να το κάνουν. Και θα κάνω μια παρένθεση να πω ότι αυτό που με λυπεί πολύ είναι ότι δεν έχουμε και δηλαδή τα παιδιά μας στα σχολεία δεν μαθαίνουν για άλλα πράγματα τόσο πολύ, δηλαδή δεν τους δίνεται η ευκαιρία να βγουν έξω από το μάθημα και να δουν και τι άλλο γίνεται στη ζωή. Και όπως π.χ. ήταν να λες ιστορίες, πώς να τις λες ιστορίες, μπορείς να τις πεις με το κινητό σου, τώρα πλέον όλοι έτσι και αλλιώς το λένε με το κινητό τους. Γιατί να μην μάθουν και το τρόπο με το οποίο να πούνε μια ιστορία που να είναι κάπως δομημένη, που να έχει, ξέρεις, να εκφραστούν μέσα από αυτή την ιστορία και αντί να, απλώς να την μεταχειρίζονται για να εκμεταλλευτούν άλλα πράγματα. Δηλαδή να πάνε χαμένα αυτές οι ευκαιρίες. Αυτό ήθελα να πω απλώς για τα σχολεία και το
ντοκιμαντέρ. Ναι, και είναι κρίμα γιατί πραγματικά το ντοκιμαντέρ είναι ένα εργαλείο, έτσι, ένα όχημα που θα μπορούσε πάρα πολύ να ανοίξει δρόμους στα μυαλά, στα παιδικά μυαλά και να μάθουν έτσι την ιστορία του τόπου μας και όχι μόνο, ας πούμε, μέσα από αυτό το κινηματογραφικό είδος. Exile.gr, βλέπετε όλες τις εκδηλώσεις και τα workshops που γίνονται μέσα από το Exile Room. Μία sold out και η χθεσινή προβολή στο Άστορ. Βάλερ, ήμουνα εκεί, τη χάρηκα πολύ. Εύχομαι και η επόμενη που είναι στις 7 του μήνα.
Ναι, να είναι 10 η ώρα πάλι στο Άστορ.
Ωραία. Και βέβαια ταξιδεύει και στη Θεσσαλονίκη η ταινία.
Ναι, μια εβδομάδα ολόκληρη.
Τι ωραία.
Από την άλλη εβδομάδα, ναι.
Τι ωραία, ευχόμαστε να και παιδιά να πηγαίνουμε όλοι στις κινηματογραφικές αίθουσες, ειδικά σε αίθουσες σαν το Άστορ, το Ιντεάλ, που αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι κινδυνεύουμε και συγχαρητήρια για την επιλογή αυτή. Μήπως και ξαναζωντανέψουν και μήπως και αλλάξει κάτι με αυτές τις αίθουσες για τις οποίες ήδη μάθαμε ότι το Ιντεάλ έχει πουληθεί και προγραμματιστεί να γίνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο.
Αυτό χρειαζόμαστε κι άλλο ένα ξενοδοχείο.
Ναι. Αντί να έχουμε νοσοκομεία και κινηματογράφους.
Πολλά πράγματα.
Και πολλά άλλα.
Ναι. Δυστυχώς αυτό γίνεται πάντα. Ξέρεις, κάποτε όταν ερχόμουν στην Ελλάδα έλεγα, μα πώς γίνεται, διότι παλιά οι Έλληνες ρίχναν τα σκουπίδια τους κάτω στο δρόμο και πάντα ερχόμουν και έλεγα, μα γιατί το κάνουν αυτό, ξέρεις, γιατί δεν το βάζουν στη τσέπη τους, στη τσάντα τους, ας πούμε, στο κάδο, ξέρεις, ας πούμε, να το πετάξουν, γιατί το πετάνε από το αυτοκίνητο να πετάνε τα πράγματα, ξέρεις, ας πούμε, ξέρεις, το χαρτομάντιλο, το ένα το άλλο και βλέπεις ότι πρέπει και εμείς να βρούμε την δύναμη να to appreciate,
να εκτιμήσουμε
αυτό που έχουμε. Αυτό είναι, ότι πρέπει να εκτιμούμε αυτό που έχουμε, το που μας έχει δοθεί, που υπάρχει ακόμη. Όχι να το κάνουμε μνημείο ή κάτι, αλλά τουλάχιστον να εκτιμούμε τα απλά πράγματα που έχουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή συναμάδες, ας πάμε, διότι μας δίνουν μια καταπληκτική δυνατότητα να ταξιδέψουμε, ξέρεις, και συναισθηματικά και παντού να πάμε και ιστορίες που θα μπορέσουμε, ξέρεις, που μας λένε κάτι. Γενικώς πιστεύω ότι ωραίο θα ήταν απλώς να βλέπαμε απλά τα πράγματα, ακριβώς, αλλά και να τα εκτιμούσαμε με το παραπάνω.
Κρατάω τη λέξη αυτή, την εκτίμηση, τη θεωρώ πολύ σημαντική, όπως και η αξιοπρέπεια. Βάλερη Κοντάκου, σε ευχαριστώ πολύ. Κοντάκος, εγώ σε λέω πάντα. Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης, το Άστορ, την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Παρασκευή. Κλείστε από τώρα τα εισιτήριά σας. Και καλή της επιτυχία όπου και αν ταξιδέψει μετά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντέβι. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. Καλό Σαββατόβραδο.
Ευχαριστώ. Γεια σου.
Was on an August morning, all in the dawning hours. I went to take the warming air, all in the month of flowers. And there I saw a maiden, and mournful was her cry. Ah, what will mend my broken heart? I've lost my so strong, so wild, so brave was he. I'll mourn his loss to soul. When thinking that I'll hear the laugh or springing step no more, I'll cure the times and sad the loss, my heart to crucify. An Irish son with a rebel gun shot down my life. Had he died by Pierce's side or in the GPO, killed by an English bullet or a rifle of a foe, or forcibly fed with ash laid dead in the dungeons of Mountjoy,
I'd have cried with pride for the way he died, my own dear laughing boy. My princely love, can ageless love do more than tell to you? Doreba may the god for all that you have tried to do, for all you did and would have done, my enemies to destroy. I'll mourn your name and praise your fame forever, laughing boy. Ah, what will mend my broken heart? I've lost my laughing boy.
The Laughing Boy. Πώς να κόψει αυτό το Ιρλανδικό τραγούδι. Και η Άβρα Γεωργίου είναι εδώ μαζί μας, σκηνοθέτης και προγραμματίστρια του αγαπημένου Σινεντόκ, να μας μιλήσει για την ταινία «Το γελαστό παιδί», ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης πριν από λίγες ημέρες, έκανε τη διεθνή του πρεμιέρα, κέρδισε το βραβείο και το βραβείο κοινού. Νομίζω ότι όσοι το είδαν εκεί ξετρελάθηκαν με αυτή την ιστορία. Και Άβρα Γεωργίου, ο λόγος δικό σου.
Καλησπέρα, καλησπέρα Ντέμπη, καλησπέρα σε όλους. Ναι, είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική ταινία και μια πολύ συγκινητική ταινία. Το Laughing Boy, το γελαστό παιδί, το πολύ γνωστό σε μας εμβληματικό τραγούδι, το γελαστό παιδί, που στην ουσία γράφτηκε για τον Michael Collins, τον Ιρλανδό επαναστάτη, από τον Brendan Behan. Γιατί το έγραψε βασικά γιατί η μητέρα του τραγουδούσε και είχε μεγάλη εκτίμηση και αγάπη στον Michael Collins και το έγραψε για τη μητέρα του. Μετά βέβαια αυτό μπήκε σε ένα θεατρικό έργο και έγινε πια πάρα πολύ γνωστό και έτσι ταξίδεψε από την Ιρλανδία στο Παρίσι, στη Γαλλία και ήρθε στην Ελλάδα όπου έγινε, πήρε σάρκα και οστά θα το έλεγα, το γελαστό παιδί σε μετάφραση Ρώτα και σε μουσική βέβαια του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο μετά απέκτησε μια άλλη ζωή, την οποία λίγος πολύ την ξέρουμε. Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την ταινία είναι ότι ο σεναριογράφος και της ταινίας και ποιητής Τέο Ντόργαν έκανε μια ολόκληρη έρευνα για να βρει τις παράλληλες ζωές των δύο τραγουδιών και πώς το ένα έχει αναφορές στο άλλο. Και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέσα στην ταινία θα δούμε πολλούς Ιρλανδούς μουσικούς, Έλληνες μουσικούς, βεβαίως τη Μαρία Φαραντούρη, την Χρυσούλα Κεχαγιόγλου, ο Παντελής Μπουκάλας, το τραγουδάει και αυτός. Έχει δώσει δηλαδή το βήμα σε όλους να το τραγουδήσουν όπως ο καθένας ξέρει να το τραγουδά το γελαστό παιδί, γιατί είναι ένα τραγούδι που νομίζω ότι κάθε Έλληνας τουλάχιστον ως μιας κάποιας γενιάς μπορεί να το τραγουδήσει. Mm.
Ένα τραγούδι έτσι με τρομερά ισχυρή πολιτιστική δύναμη και μου κάνει εντύπωση να πούμε ότι η σκηνοθεσία είναι του Άλαν Γκίλσεναν και τη μουσική επένδυση της ταινίας υπογράφει Ελένη Καραίνδρου.
Ακριβώς, ναι. Ελπίζω να έρθετε όλοι να ανακαλύψετε την ταινία αυτή γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Στις 5 Απριλίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο στις 7 η ώρα η Ιρλανδική Πρεσβεία θα δώσει ένα μικρό κοκτέιλ, δηλαδή θα υπάρχει ένα κρασί που θα μπορούμε να τα πούμε έτσι λίγο στην αυλή όλοι μαζί και να συγκεντρωθούμε. Μετά θα υπάρξει προβολή της ταινίας και μετά την προβολή θα είναι στην Αθήνα ο Άλαν Γκίλσεναν, καθώς και ο Τέο Ντόργαν, ο ποιητής και σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης, που θα μιλήσουν με το κοινό. Πιστεύω ότι θα είναι μια βραδιά πολύ πλούσια και θα έχει να δώσει πολλά σε όλους μας που θα βρισκόμαστε εκεί. Επίσης, όπως ξέρεις, πάντοτε οι ταινίες του Σινετόκ
επαναλαμβάνονται στο Δαναό.
Επαναλαμβάνονται στο Δαναό την Κυριακή 9 Απριλίου στις 4 ώρα το απόγευμα. Και έτσι υπάρχουν αυτές οι δύο περιπτώσεις που μπορεί κανείς να δει την ταινία. Οι δύο δυνατότητες.
Αυτή η Άβρα Γεωργίου είναι η τελευταία ταινία του Σινεντόκ για τη σεζόν 22-23.
Για τη σεζόν 22-23, ναι, θα είναι η τελευταία προβολή.
Και μια που σε έχω, πες μου λίγο, το Σινεντόκα Islands συνεχίζει έτσι το ταξίδι του στα διάφορα όμορφα νησιά μας, γιατί θεωρώ πολύ σημαντικές αυτές τις προβολές.
Ναι, ναι, βέβαια, το Σινεντόκα Islands συνεχίζει την πορεία του. Βέβαια, όπως ξέρετε, επί με το COVID όλα αυτά τα πράγματα λίγο κουνήθηκαν, αλλά τώρα ξαναβρίσκει πάλι το βήμα του και και τη φόρα του και θα συνεχίζει και αυτό. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να πηγαίνουν οι ταινίες αυτές, διάφορα ντοκιμαντέρ, να είναι προσβάσιμα από κοινό σε όλη την Ελλάδα. Και το προσπαθούμε πολύ.
Ραντεβού λοιπόν την Τετάρτη 5 Απριλίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο από τις 7 η ώρα. Η προβολή ξεκινά στις 8. Αύρα Γεωργίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε.
Έγινε. Καλή συνέχεια, Σαββατόβραδο. Γεια χαρά.
Καλό βράδυ. Γεια.
Σοσκέλ Οράν. Οράν. Chuigar Astor Misterach by Erna Chuigan Gray.
Maybe the soul of a song is the most important thing that gives the song a life.
Songs move people. That's one reason for loving a song and for performing it.
It's less an Irish in it, and Cole's in the Lahore on the scale, obviously Filiacht. A Hogmud Lind on Feinvar.
If you take out the local characteristics, they apply universally. And then this gets out of your hand and it can go anywhere, like this poem.
My family told me you can sing this, but only at home, not outside, because then the police will come.
So you start with the laughing boy, then you have Toyala Stopedi. Is there any sense in which you can say it's the same song?
It was Ireland, the Irish history and the Greek history that came together, and they gave birth to this unique, unique song.
Αυτό ήταν το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Το γελαστό παιδί», «The Laughing Boy», σε σκηνοθεσία του Άλαν Γκίλσελαν, που όπως μας είπε και η Άβρα Γεωργίου, με αφορμή την προβολή που θα γίνει στο Γαλλικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του Σινεντόκ, είναι έτσι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μας γνωρίζει το ταξίδι και την ιστορία αυτού του τραγουδιού, το οποίο έχει ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες, έχει μελοποιηθεί και στην Ελλάδα από τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, τον Μίκη Θοδωράκη, μετατρέποντάς το σε σύμβολο αντίστασης και απελευθέρωσης.
Ήταν πρωί τ' Αυγούστου, κοντά στη Ρόδαυγη, βγήκανα παραγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαραχτή κάθρινη, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Είχε έναν τριά, είχε θάρρος και όνια θάθρινο, το πτυδιχτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Αμάτε μα την ώρα, κατάρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Όνατα σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι, και μόνον από βόλοι Αγγλέ ζουνά και πάει. Κάπ' απεργία πείνας μέσα στη φυλακή, θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μ' αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω, για το τι έκανες αιώνια θα σε κλαίω. γιατί όλους τους εχθρούς μας θα ξέχανες εσύ. Δόξα τιμής θα ξέχας το γέλαστο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας θα ξέχανες εσύ. Δόξα τιμής θα ξέχας το γέλαστο παιδί.
Μίκης Θοδωράκης, το γελαστό παιδί, και εκτός από την προβολή αυτή την Τετάρτη στο Γαλλικό Ινστιτούτο υπάρχει μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση την ίδια ημέρα, δυστυχώς λίγο νωρίτερα στις 6 στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα μνήμη και ταυτότητα με τη συμμετοχή του ιστορικού και πρίτανη του Παντίου κυρίας Χριστίνας Κουλούρη και του συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη. Και στην εκδήλωση αυτή θα προβληθεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το ντοκιμαντέρ «Μνήμη με ουρά» του Δημήτρη Ινδαρέ. Επίσης, κινηματογραφική Λέσχη Λιούπολης, την Κυριακή 2 Απριλίου, η ιστορία «Είμαι εγώ», Ανδρέας Λεντάκης, σε σκηνοθεσία του Μένου Δεϊοτζάκη, μια έτσι πολύ ωραία πρωτοβουλία της 35ης χειμερινής περίοδου της κινηματογραφικής Λέσχης Λιούπολης, που φέτος ξεκίνησε τις προβολές της με ένα αφιέρωμα στο Ροβύρο Μανθούλη, και κινηματογραφική Λέσχη Αγίας Παρασκευής, το ντοκιμαντέρ «Σταγόνες» της Νέλης Ψαρού, την ίδια μέρα 2 Τετάρτου. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά τα νέα για σήμερα. Εγώ επανέρχομαι με μουσική σε 24 καρέ.